Přejeme dobré dopoledne ve vysílání radiožurnálu Čas na dopoledního hosta. Po sérii dopravních nehod na železnici se hodně mluví o lidech, kteří vlaky řídí. Co všechno strojvůdce musí umět? Jaký je pohled na svět z kabiny vlaku? Čím vším si musí projít, aby vůbec mohl vozit lidi? Tak o tom všem si popovídáme s mým dnešním hostem, kterým je Radek Wenzl, strojvedoucí nebo strojvůdce. Co je správně? Dobrý den.
Dobrý den. Já myslím, že asi oboje, není to nějak specifikováno. Někdo si potrpí, že strojvůdce, někdo zase strojvedoucí, abych to asi nějak...
Je to jedno prostě.
Je to jedno. Z jeho pohledu určitě.
Jak dlouho jste u dráhy?
Já jsem u dráhy od roku 1990 a vlastně po nějakých zkouškách licenci strojvedoucího zhruba 1993.
Takže od roku 1993 na mašině stojíte a jezdíte.
Tak od nějakých 1993-1994 nějak jsme dělali zkoušky a od té doby...
Bylo to ve vašem případě nějaká rodinná záležitost? Jste z rodiny železničářů nebo jste se zcela vymkl tomu, co je obvyklé u vás?
Já jsem se zcela vymkl, jsem jediná černá ovce z rodiny a tam nemám nikde jakoby v přímém příbuzenstvu, že by někdo jako řídil, jezdil nebo vůbec nějak pracoval na dráze.
Nelitoval jste někdy?
Tak asi, já nevím, tak asi každý svého času zalituje, že mohl dělat něco jiného, být víc času nebo být někde jinde, ale převážně ne, převážně prostě je to furt práce, která člověka baví a asi převážnou část mých kolegů ta práce baví a proto jsme i tam, kde jsme stále, no.
A v posledních týdnech chodíte ve stejném klidu do práce jako před tou sérií těch dopravních nehod na železnici?
Tak určitě, protože zase z našeho pohledu zase je to úplně jinak. Samozřejmě bylo to takový balík nešťastných vlastně událostí, ono to vždycky je. Vždycky, když nějaký větší problém, tak pak následuje další a další, vždycky se proběhne taková série a pak je na nějakou dobu klid. Ale my už si myslím, že mnozí mý kolegové pamatujeme jiné události, ať už studenku 1, studenku 2, pak události ještě mnohem, já nevím, v dávné historii, takže vždycky se něco najde, no.
Mimochodem, scházíme se tady přesně 5 let po události studenka 2, kdy polský kamion skřížil cestu Pendolínu a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale budeme si povídat o tom, jak to na železnici chodí, co je potřeba všechno zvládnout, co je potřeba všechno dělat, jaké je zabezpečení a jaké je to koukat na svět z kabiny lokomotivy, protože ten, kdo na něj kouká už poměrně dlouho, je můj dnešní host strojvůdce Radek Wenzl. S vámi dopolední radiožurnál a se mnou ve studiu strojvedoucí Radek Wenzl, se kterým se budeme povídat o krásách a možná i komplikacích tohoto povolání. Když to srovnáte dnes s tím, co bylo v době, kdy vy jste na počátku 90. let se dral profesně na mašinu, co musel strojvůdce zvládnout tenkrát? Jaká byla ta posloupnost? Nebylo třeba nejdřív být nějakou dobu v dílnách, fungovat jako pomocník a pak teprve se postavit za ten řídící pultík? Je tomu stejně i dnes?
Tak přesně tak, určitě my jsme začínali skutečně nějaký dílenský zácvik, měl to posloupnost, pak i pomocník strojvedoucího, ještě jsme byli vlastně v době, kdy byli pomocníci strojvedoucího, to mělo asi velký plus na to, že jsme vlastně jakoby tu dráhu si očichali, že to nebylo ještě jakoby v fozovkách na ostro, jenom prostě člověk koukal, dělal tam nějaký samozřejmě práce, co tam byly daný a člověk si pomalu zvykal na to. Dneska je to možná, jako, je to úhel pohledu, ale jako i tehdy vlastně jsme už chvátali, chtěli jsme jezdit. Nebavilo to člověka úplně, dneska je ten výcvik vlastně už de facto už pomalu bezdílný, nebo mluví se o tom, že to bude bezdílný, jestli s dílnou, jestli to vůbec má smysl dneska nějakou dílnu, protože my jsme ještě byli v době, kdy se něco porouchalo a člověk byl schopný to někde opravit, oživit, aby to někam dojelo. Dneska vlastně není na to čas ani, dneska je to vlastně, někde to prostě přestane jet a jsou tam nějaký úkony, se udělají, ale mnoho věcí už se neřeší, protože na to není nikdy.
A vzpomínáte si na tu vaši první samostatnou jízdu na mašině? Kde to bylo?
To vůbec,
kde jste začínal?
Vůbec, jako úplně první ne, ale víceméně začínali jsme tady, buď to bylo na Dobříš, anebo
lokálka
na Dobříš, anebo v Ozovkách, jak jsme říkali, trati Pohrbaté, vlastně ze Smíchova do Berouna přes Loděnici. To ještě vlastně dneska už z muzea.
To je přes Semmering nahoru.
To je Semmeringem, to jsou ty nejhezčí tratě, že Prokopským údolím a takovýhle, to jsou tam ty nejhezčí tratě. Dneska už pravěký motoráčky, přezdívalo se tomu dřevák, takový ty hranatý krabice, dneska už to jezdí muzeální jízdy, hold ještě před 30 lety, to jezdilo normálně tady.
No a pak nastalo co? Projel jste si svoje malé tratě a chtěl jste se posunout dál. Co to znamená pro strojvůdce, který začíná vlastně jezdit takovouhle malou tratí, malým motoráčkem a chce jít dál? Jsou to další školy, další zácviky, další zkoušky?
Jsou to určitě, to vlastně je to na každou tu lokomotivu, na každý ty řady se dělají nějaký zácvik, nějaký jízdní zácvik, pak nějaké zkoušky z toho. Zase, jak se léty měnila legislativa, prostě i toto se měnilo několikrát. Jednou se to dělalo jako celý balík různých zkoušek, pak zase extra po jednom, pak zase celý a ono to je taky vlastně každých, já nevím, 5 let to bylo jinak, ale vlastně pomalu jakoby člověk postupoval dál a vždycky nějaké zkoušky, nějaký ten zácvik, aby prostě věděl, kam jde, co jde.
A když už si uděláte ten řidičák na lokomotivu a vozíte lidi, vyjezdíte už na rychlíku, na vnitrostátní dopravě, je to tak?
Já už dneska jenom víceméně ty rychlíky.
A co to znamená? Musíte chodit na nějaké psychotesty pravidelně, dělat nějaké zkoušky průběžně?
Ne,
protože... Může vám sebrat řidičák za něco?
Určitě vlastně jakoby chodíme, máme pravidelné školení, to je vlastně dané, to vlastně několikrát do roka se chodí na pravidelné školení. Jsou v nějakém intervalu dané přeskoušky, samozřejmě máme svoji licenci, o kterou můžeme přijít, když bychom nějakým způsobem, ať už žádným soudním řízením nebo čímkoliv, není to na věky, tak jako máte řidičák vy, tak vlastně my máme v fózovkách řidičák taky. No.
Ale je vás málo pořád, že jo? Nebo není?
Tak já jsem docela byl překvapený, když jsem teďka zproběhla nějaká informace, kolik nás vlastně je a nějak úplně... se to asi počítá, vlastně dneska i ty licence se to počítá, takže i všichni držitelé licence, protože někde jsem zaznamenal nějaké číslo 10,5 tisíc nebo kolik, což by vlastně znamenalo, že by to mělo být relativně v pořádku, ale no to asi mnohé ty licence jsou v kapsách lidí, kteří už se tím třeba ani neživí, nebo příležitostně se živí, nebo chodí jezdit jenom, já nevím, 30% měsíčně a podobně, jo. Jsou to lidi v důchodu a tak dále, no.
S vámi Radiožurnál a ve vysílání se mnou také můj dopolední host, strojvůdce Radek Wenzel. Povídáme si o dění na lokomotivách a o tom, co všechno strojvůdce zažívá. Začali jsme víceméně tou cestou normálního člověka po škole, který se chce živit tím, že bude jezdit vlakem, tak tam už jsme. Teď už jsme se dostali na rychlíky, kde náš dnešní host jezdí. Jak vypadá váš den, když přijdete k lokomotivě, musíte si nafasovat někde nějakou trasu, vzít si nějaké podklady nebo prostě přijdete, odemknete, jedete?
Tak víceméně jako podklady mám, že máme nějaké vlastně materiály interní, nějaké nástupní tabulky, kde si prostě přečtu vlastně jakoby kam a jak a kdy. Máme služební pomůcku tablet, kde vlastně mám dneska už konečně jsme dospěli, že tam máme jízdní řády, které vlastně už nemusíme táhat nějaké papírové knihy a takový.
To jste nosili ještě nedávno?
Ne, tak to bylo výbava lokomotiv, ale jako třeba ještě se na některé bohužel nosí, takže se ještě prostě putuje člověk s kabelou, protože když ta mašina jezdí třeba do ciziny, nebo máme to třeba u Raljetu, kde jsou vlastně Taurusy, jsou rakouský, ty lokomotivy, takže tam se to ještě doteďka nosí, protože vlastně do dneška nemáme vyřešený záložní jakoby zdroj informací. Zatím máme jenom tablet, ale zase jakoby z důvodu legislativních ještě by potřeba nějaký záložní zdroj, takže máme jenom ten tablet, proto se ještě vlastně je ve výzbroji těch lokomotiv. Někde ve skříni jsou prostě sbírka jízdních řádů, takže když chcípne moderní technika, tak nastupuje papírový jízdní řád. No.
No to je to asi trošku složitější v tom něco dohledat na rozdíl toho. No, tak bude asi cvičení.
Je to o tom. Ale jako jinak říkám, jinak prostě přijdu, jasně odemknu, prostě je to zase každá ta řada toho vozidla má jiné úkony, které se tam musí udělat. Někde vlastně dělá člověk úplně všechno sám, až po zkoušku brzdy. Jinde vlastně opravdu jenom si třeba oživí tu lokomotivu, zase po nějakých úkonech je to všechno daný. Pak následuje nějaký vlastně příprava toho vlaku a pak se vyráží.
Dostatečně odpočatý samozřejmě musíte.
Dostatečně odpočatý, určitě.
A když už jste v té kabině, rozjíždíte se, podíváte se na tu trať, víte, kam máte asi zhruba jet. A je ve vašich schopnostech a moci třeba si říct, tamhle je nějak špatně přehozená vyhybka? Máte to už tak, že prostě podle toho plánu víte, jak ta trať má být nastavená z toho nádraží? Nebo to je nesmysl? Prostě jedete tak a věříte návěstidlům a vyhybkám a tomu, co tam kdo udělá?
Tak víceméně zase je to jak jde, jo, tady, když jsem hlavní nádraží tady v Praze,
to je
prostě chaos a tam vlastně člověk může jet několika způsoby, ale samozřejmě, když je tu nějaké stanice nebo nějaká odbočka, tak to člověk poté tím, že to tam zná, tak už ví. Nebo většinou se jezdí prostě tak a když je něco jinak, tak už to člověka trkne, takže i to mnohdy stačí. No.
A stalo se vám to někdy?
Já myslím, že jo, ale tak nějak
to, bylo to
vlastně, bylo, ne běžné, ne, ale bylo to prostě v rámci nějakých provozních opatření, prostě nebylo to nic zásadního, nebo...
Vy jezdíte dlouhé tratě, tohle možná na co se chci zeptat spíš souvisí s těmi kratšími meziměstskými tratěmi, ale je pro strojvůdce lepší ty tratě měnit, anebo jezdit neustále to samé? Protože zase jedu tu samou trať, vím, co kde mě čeká, na druhou stranu to může znamenat, je to stereotyp, zapnu si ten mobil, projedu, co se děje, nemusím na to koukat.
Tak jako z mého pohledu určitě já mám rád změnu, jako, protože jako na jedné trati ne, protože člověk rád, když se dostane na víc tratí, protože skutečně tam pak může nastat ten stereotyp a může nastat to, že když tomu zpátky x let, tak jsme skutečně točili, já nevím, každý pátý den jeden a ten samý rychlík po jedné a té samé trati a pak už člověk opravdu poznal i podle drcnutí, kde zrovna je, to už opravdu zavánělo tím, že nebyla ta pozornost úplně stoprocentní, nebo nemůže to zaručit, že byla úplně stoprocentní.
Na druhou stranu člověk už na to drcnutí může čekat, protože ví, že přijde, když nepřijde, něco v nepořádku.
Tak něco v nepořádku.
Povídáme si o železnici. Budu se ptát taky na to, co rezonuje teď momentálně společností, a sice zabezpečovací systémy. Co je možné ještě zabezpečit? Je vůbec nutné, aby v kabině, když zabezpečovací systémy se dotáhnou do dokonalosti, byl člověk, a jaké to je, když najednou vlak jede třeba do mlhy. V autě je to problém, nevím, jestli na železnici, kde někdo postavil nějaké koleje a v podstatě ty koleje jsou dané, tak jestli je to pro strojvedoucího v podstatě jedno nebo není. Můj dnešní host, strojvůdce Radek Wenzel, ptáme se ho ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Pokud chcete, tak se můžete zeptat i vy, ať už z našich webových stránek na adrese radiožurnal.cz, případně můžete posílat vaše otázky na adresu dotazy@rozhlas.cz. Povídat si budeme až do 10. hodiny, takže čas i na vaše odpovědi se určitě ještě najde. Posloucháte radiožurnál, povídáme si se strojvůdcem Radkem Wenzlem o životě na železnici. A teď pojďme k tomu, co je poslední dobou přetřásáno hodně, a to je zabezpečení našich tratí, protože objevují se termíny od té nehody u Perninku čím dál častěji, jako je radioblok, systém tuzemský, který umí zabezpečit jízdu lokomotiv. Mluví se o drahém, ale celoevropsky funkčním systému ETCS, který by také asi leco zachránil. Jak je to vůbec na železnici s komunikací se zabezpečením? Byly doby, kdy stačila návěstidla, to už zřejmě asi je pryč. Jak to celé vlastně funguje?
Tak jako funguje návěstidla, máme chvála Bohu doposavat, většinou i platí. Jinak komunikace určitě dneska je velká výhoda, že po nějakých těch malérech z minulosti jsou všude vysílačky, je to vlastně dneska komunikace, dneska na systému GSMR, kde vlastně funguje ta vysílačka jako mobilní telefon. Většina už dneska těch tratí je pokryta signálem, že opravdu se domluvíme, je to fakt bezvadný, prostě vezmete tu vysílačku a skutečně jako mobilem krásně už bez nějakých ruchů se domluváte. Zase není to všude ještě, není to pořád, takže víceméně toto funguje tím, že i mobilní telefony toto, takže selže vysílačka, samozřejmě náhradní spojení mobilním telefonem, takže toto je dořešeno, no, ale...
Ale jak vidíme z posledních dnech, tak asi to není úplně spásné. Když si projedeme tu osudnou trať z Českého Brodu na Prahu, jak to tam vlastně vypadá? Ta trať je rozdělená do nějakých úseků, jsou tam návěstidla, ale v případě vlaku jsou situace, kdy vlak může jet na červenou. Můžete mi tohle jako řidiči automobilu vysvětlit, jak to funguje? Protože v autě to nelze.
Tak jako, no tak v autě to lze,
no,
že?
Lze, ale ano.
Ale určitě zdat na červenou můžeme jet za splnění nějakých podmínek. Je jak? To vlastně víceméně proto, aby vlastně ty vlaky se tam zaprvé třeba, aby se jich tam vešlo víc na tu trať, protože dneska bohužel ty tratě jsou hlavně na těch hlavních tratích, je to dneska, si myslím, nejsme na 100% kapacity, ale asi už někde dávno za hranicí propustnosti, takže tam prostě třeba z toho Českého Brodu konkrétně na Prahu, jak ano, v médiích zaznělo, že tam je nejmodernější zabezpečení České republice, to je, to jako nikdo nerozporuje, je tam vlastně systém autobloku, který vlastně nám umožní rozdělit mezi těma stanicema tu trať třeba na 20 částí a tudíž se tam v tu danou chvíli dostane 5-10 vlaků naraz, což by kdysi dávno před lety nešlo, že jo, tohle. A proč na červenou? Proč jezdíme na červenou? prostých důvodů. Vlastně třeba ten konkrétně autoblok asi vysvětlovat nemá cenu, protože kdo nezažil, neví. Je to vlastně o tom, že ten systém neumí jakoby tomu strojvedoucímu říct, že je třeba jenom na dalším návěstidle je praská žárovka a ten vlak by tam stál do nekonečna. Takže vlastně tam jsou pak opatření na základě nějakých předpisů vnitřních a interních předpisů a vlastně vůbec provozovatele dráhy předpisů je dané za jakých podmínek a jak. Je možná smutný, já si myslím, že i toto je trošku nešťastné. Já pamatuju doby, kdy na takových situacích jsme jezdili rychlostí maximálně 30. Dneska v těchto případech vlastně legálně tam může jet i 100.
Za jak dlouho se takový vlak z 5-6 vagóny může zastavit, pokud jede rychlostí 100 km za hodinu?
To je zase záleží na různých podmínkách, na typu toho vozidla. Obecně nevím úplně, jak brzdí tyto jednotky, protože nejezdím na nich, ale...
Ale jako, váš rychlíkový vlak?
Tak já si myslím, že i ze stovky je to teda za cenu toho, že cestující vstávají a jiní si sednou, takzvaná výměna. A je to z nějakých 400, třeba 500 metrech se to dá zastavit skutečně, tam ty brzdy jsou takový, ale je to opravdu, může být vlhko po dešti a v tu ránu jsme úplně jinde na jiných číslech.
Když náhodou přehlednete návěstidlo, je tam něco, co dejme tomu dabluje ten systém těch návěstidel, nebo prostě musíte
určitě, nutit? Určitě tam vlastně součástí těch hnacích vozidel, převážně většiny je součástí vlastně vlakový zabezpečovač, který, když třeba projedu červenou, aniž bych si toho všimnul, tak on může v tu chvíli zasáhnout, protože vlastně nejsou splněny ty podmínky, za kterých on tam je a on pracuje na nějakém systému. Takže i v mnohých případech to může zachránit vlakový zabezpečovač, ale tady třeba konkrétně u toho českého brodu tam ten člověk zatím, nebo doposavat, co se ví, splnil to, co měl, on tam zastavil a pak se zcela legálně zase dle předpisu rozjel.
Až na tu možnou rychlost 100 km.
Až na tu možnou rychlost. Ale zase samozřejmě je to jízda podle rozhodových poměrů, to znamená, že ten člověk musí předpokládat, že tam může být něco v nepořádku. Takže není to jenom o tom, že bez hlavy jakoby se rozjet, ale říkám, není toto, asi tam ještě může být mnoho jiných faktorů. A říkám, nebyli jsme tam nikdo, takže nevíme, co se tam skutečně odehrálo.
Strojvůdce Radek Wenzl naším hostem. Posloucháte radiožurnál Strojvůdce Radek Wenzl, jedním hostem, už jsme si tak nějak alespoň v kostce a rychle řekli něco o zabezpečení a fungování provozu na železnici pomocí návěstidel, na kterých je trochu víc barev než na standardních semaforech, ale pojďme teď k dalšímu tématu, které je opět hodně přetřásáno, a to je stav, psychický stav, odpočinek, pauzy u strojvůdců. Víme, že řidiči kamionu mají svoje kolečko, mají svoje dané pauzy, které nesmí překročit. Poslední dobou jsme se mohli na internetu dočíst o tom, že na otočce meziměstských vlaků mají strojvůdci jenom pár minut na to, aby dokázali přeběhnout z jedné strany vlaku na druhou. Jak to tedy je? Pravda, vy jste na rychlících, ale možná s tím máte nějakou zkušenost. Máte nějaké předepsané pauzy? Jak tohle to funguje?
Určitě zkušenosti mám taky, protože samozřejmě každého se to dotklo na nějakých vlastně směnách. Je každá ta směna jiná, někde skutečně ty pauzy nejsou, někde jsou dostatečné, někde jsou dlouhé, je to různé, ale je to asi ten hlavní problém, protože tady já třeba hodně se přetřásá odpočinek mezi směnami, ale zase to nevidím až takový problém, jako skutečně to, že ten člověk přijde do práce a těch 12 hodin jezdí takřka v kuse, že tam skutečně není nikde půl hodina, že by vypnul chvilku, někde prostě se posadil, relaxoval, protože skutečně to si myslím, že je větší problém než to, jestli mezi těmi směnami spím 6 hodin nebo 8 hodin nebo 12, ale skutečně to, že jedete vlastně 12 hodin třeba v nepřetržitém vlastně zápřahu, a to si myslím, že ty řidiči kamionu nebo autobusu v tom mají velkou výhodu, že prostě ta pauza tam být musí.
No, pak přijedete někam do cílové stanice, vezmete si svůj spacáček, tašku s hygienickými potřebami a jdete na takovou tu přespávací ubytovnu.
Tak dneska už, chvála Bohu, už jsou nějaké hotely a to už je v mnoha směrech už minulo. Samozřejmě mnoha oblastech ještě se tak praktikuje, jsou ty různé nocležny. A
není to tak, že tam člověk je s obavou, jak to tam vypadá.
Tak ano, i to stále máme, ale jako říkám...
Odpočinek není asi úplně kvalitní potom.
Je to zase na druhou stranu, je to takový, jak si to ty lidi udělají. Já si myslím, že dneska už je mnoho, jakoby mnohem se dá v tomto, ale ty lidi třeba nechtějí ani, nebo je to pohodlnost, je to obava z něčeho, nevím, prostě ty lidi jsou třeba pohodlný, měnit něco, ale na mnoha místech dneska už opravdu to spaní je na úrovni, takže v tom bych neviděl problém, ale skutečně to, že třeba prostě přijede to vlak do toho Berouna, ten člověk se rychle pozbírá, běží na tu druhou stranu, aby odjel do té Prahy.
Máte vy vůbec šanci, když jste v té kabině? Jaká je tam výbava? Vy tam máte třeba mikrovlnku, máte tam nějakou kuchyňku, máte tam svoje vlastní WC, nebo jak to vypadá?
Tam vůbec, jako tam třeba ten vařič tam je na některých vozidlech, já nevím, na moderních vozidlech vůbec, tam třeba jsou řešeno vlastně chladnička, která se dá přepnout na ohřev, to známe taky, doma třeba přenosnou autoledničku do auta, že?
Klimatizace je předpokládá.
Klimatizace na pár vozidlech je, předpokládáte dobře. Ne, tak jako určitě jako je na vozidlech, ne na všech, bohužel, protože už před lety vlastně některé vozidla dávno měly dojezdit a oni nám jezdí stále dál a ještě dlouho jezdit budou a ta klimatizace prostě není. Pak na vozidlech je, na některých tam ne úplně vždycky funkční samozřejmě a s tou klimatizací je to velký boj u nás.
Říká strojvůdce Radek Wenzel, dnešní host.
Strojvůdce Radek Wenzel, mým dnešním hostem, povídáme si o životě na železnici. A teď máme, pravda, léto, to je takové milosrdné roční období pro všechny. V případě, že v lokomotivě není klimatizace a jsou tam výjimečně, tak to asi není úplně jednoduché. Je nějaké roční období, které vám na kolejích dělá vyloženě problém, protože zase jedete po trase, kterou už někdo položil. V případě řidičů je to v zimě vždycky horší. Co na železnici?
Tak na železnici určitě v tomto případě vyhrává jednoznačně podzim, protože skutečně padá listí. To si zase mnoho lidí neuvědomuje, že stačí pár lístků na té koleji a ten vlak v tu chvíli vlastně jede jak na olej, prostě nebrzdí to tak, jak má. A ten podzim je nejhorší, no, to asi.
No, teď máme léto, což z mnoha pohledů nemusí být úplně dobře. Je to mimo jiné období, kdy se lecos opravuje jak na silnicích, tak na železnici. A znám důvěrně trať Praha-Beroun. Je to teď poslední dobou velmi složité, protože na několika místech jsou omezení, jsou tam výluky, jsou tam opravy. To není šťastné jednak pro cestující a pro strojvůdce? Tomu je to jedno nebo není?
Tak nám to určitě není jedno a je to další vlastně velký zátěžový faktor pro toho strojvedoucího, protože skutečně těch výluk je hodně a tím, že vlastně dostanu tady, vyrazím na 100 kilometrovou trasu, výpravčí mi přinese 100 metrový vlastně papír.
To vám nezanesou do toho tabletu s tou,
ne,
k tomu máte ještě extra papír zvlášť.
To ještě neumíme, tak dalek, tam ještě nejsme, ještě asi dlouho nebudeme. Takže vlastně přijde se vám metrovou plachtu, kde máte pod sebou napsáno, co kde můžete čekat, co kde musíte udělat, co kde nesmíte udělat. Takže i to je potřeba hlídat si. Já si myslím, že tam naše správa železnic má trošku jako hodně co dohánět, protože ne všude to mají po sobě dané, tak jak ty stanice, někde se to i předbíhá kilometrama. Nesedí to úplně i s kilometrama na trati, to už taky je mnoho důkazů k tomu. Takže pak už jenom zbývá jenom psá hlášení a člověk je rád, že se nic nestalo ten den.
To je velmi dobrodružné. Když se dělají výluky na silnici, tak se postaví kužely, postaví se světelné šipky, postaví se zábrany a svede se provoz do jednoho pruhu. Jak je to v případě výluk a omezení na trati u vás? Máte také nějaké, když to zjednoduším, přenosné dopravní značení?
Tak máme určitě, jako jsou k tomu nějaké zábleskové světla, které třeba označí jakoby to pracovní místo, ale zase není to všude. Jsou dneska firmy, které podnikají, oni vám přijdou s nákladářkem ke kolejím a začnou kutat, aniž by někdo o nich věděl, ani si tam třeba to světlo nedají. Hlavně, že existují různé zábleskové rampy, různé světla, všechno. Takže vy prostě vyjedete z oblouku a najednou tam vidíte četu dělníků rozebírající kole, který rychle prchají před vámi. A tak je to v dalších a dalších případech. No. Říkám, některé místa jsou označená, některé místa vůbec. Takže někde je to překvapení, někde se to přečtete i z toho papíru, některé výluky se ani nedočtete, protože se vás to netýká, ale i tak se prostě člověk lekne, když tam vidí najednou vedle stavební stroje a prostě tlupu dělníků na kolejích. No.
A učí vás, když procházíte tím prvním kurzem, co dělat v momentu, kdy je nejhůř? Skočit z kabiny dozadu, vyskočit ven ze dveří? Jaké je to poučení, když vidíme, jak se zpívá v té písni a teď už se řítí proti vlaku vlak a lidi už se zachraňují všelijak?
To je asi kus od kusu, no. To asi každý by reagoval tu chvíli jinak.
Takže tam není jednoznačné doporučení.
Není to jedna, hlavně dneska u těch vlastně posledních nových lokomotiv, kde vlastně by mělo i to stanoviště umožit nějak, že se trošku zbortí a popojede. Takže tam asi není úplně taky dobrý, jsou tam deformační zóny, takže otázka vlastně, a říkám, je to opravdu situace od situace. Já jsem ještě nikam prchat nemusel, takže.
Je nějaká strojvůdcovská, stavovská čest, která vám jako velí jako něco, co byste nikdy neudělali?
je, tak nevím, jestli takhle až, ale určitě nám velí to. A to je právě ten problém, že vlastně tam se trošku tlučeme, nebo ne tlučeme doslova z bezpečnosti nebo tak, ale tam je přesně to, co vlastně jakoby na čem i to, že ty vlaky jezdí kolikrát ještě relativně na čas, že vlastně i za cenu vlastního nepohodlí. Prostě stále třeba to beru tak, že ten člověk, co sedí v tom vlaku, je platící zákazník, koupil si nějakou službu a my ho máme odvést. A my ho máme odvést někam včas. Takže i za cenu třeba vlastního nepohodlí, holt člověk ožerí něco a rychle pospíchá zpátky.
A jenom krátce takové to pendlování jednoho strojvůdce mezi různými dopravci, pro které sloužím. Bavili jsme se tady o pauzách a funguje to takhle opravdu?
Tak asi jako jsou firmy, kde prostě ty putují, ale třeba jako tam asi by pomohlo zase legislativně, tam do dneška není dořešeno. Vím, že nějaké návrhy byly, že by byla nějaká karta strojvedoucího skutečně, když by to fungovalo, ale podle mě není vůle a to asi je politická vůle nebo nevůle. A to asi nevyřešíme.
Nevyřešili, povídali jsme si o železnici, nahlédli jsme do zákulisí strojvůdcova a to s jedním z nich, s Radkem Venclem. Tak šťastnou cestu, ať už jedete vlakem nebo autem a nikde naslyšenou.
Díky, naschle.